Toko faroa amby roapolo.
Dia tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe,
ry zanak'olona,
tsy tokony tsara ve ianao? Tsy tokony tsara n'ilay tanàna mpandatsa-dra ve ianao? Ary tsy tokony hampahafantarinao azy tokoa ve ny zava-maharikoriko rehetra nataony?
Ko lazao hoe, izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Ianao dia tanàna mandatsaka ny rahan'ny olona ao aminao. Mandra-patonga ny fotoana mahaliana anao. Nanamboatra sampy maharikoriko tao aminao ianao mba hampahaloto anao. Meloka ianao noho ny raha nalatsaka ao tao aminao. Ary nanjary naloto ianao noho ny sampy maharikoriko nataonao. Efa nanafoy ny andronao ianao ka tonga amin'ny taona mahaliana anao. Koa ataoko fandatsan'ireo firenena sy fanesony tany rehetra ianao. Aneso anao na ny lavitra na ny akaiky anao. Ry ilay maloto anarana sy anjakan'ny fikorotanana. Ao aminao ireo mpiadidy eo amin'ny Israely, ary samy manapatra fahefana izy ireo mba handatsahandra. Na ny ray na ny reny dia samy atao tsinotsinona eo aminao. Ambakaina ny vahiny monina eo aminao, ary ampijaliana ny kamboty raisain'ny mpitondra tena. Amavoinao ny toerako masina, ary zimbazimbainao ny sabatako. Misy mpanendrikendrika eo aminao ka ny andatsa-dranoka endreny. Misy mihinana sorony eny an-tendrombohitra ao, ary misy fitondrantena baranahany eo anivonao. Misy mampiariary ny fitanjahandrainy eo aminao, ary misy mampihetry vehivavim-bola maloto ny fadim-bolany. Misy lehilahy manao zava-maharikoriko amin'ny vadiny namany, ary misy koa manana fitondrantena baranahany ka mandoto ny vinanto vaviny. Misy lehilahy mampihetry ny anabaviny izay zanaka vavindrainy eo aminao. Misy mandray kolokolo eo aminao mba handatsahandra. Maka zanabola sy maka tombony ianao rehefa mampisambibola. Mampiasa herisetra mba hakana tombony amin'ny namanao ianao, ka manambaka azy, ary adinonao aho, hoy Jehovah tompo faratampony. Ny kapitanana noho ny tombony tsara-drariny nalainao sy ny raha nalatsaka ao tao aminao. Mbola azaka ve ny fonao, ary hanome hery anao ve ny tananao amin'ny andro amelezako anao? Za Jehovah no miteny izany. Ka hanao zavatra tokoa. Dia hampaharitako any amin'ireo firenena ianao, ary aheloko any amin'ny tany samihafa. Ho foanako tsy hisy eo aminao ny fahalotoanao. Ho zimbazimbaina eo mason'ireo firenena ianao, ka tsy maintsy ho fantatrao fa izany Jehovah. Dia tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, toy ny taindrendrika ny taranak'i Israely amiko. Varahana sy firapotsy. Sy visy fira mainty ao anaty fatana fandrendrehana daholo izy rehetra, ary lasa taim-bola fotsy be dia be izy. Koa izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Angoniko ao Jerusalema ianareo rehetra, satria lasa taindrendrika be dia be. Sahala amin'ny anangonana vola fotsy sy varahana, sy visy fira mainty, ary firapotsy ho ao anaty fatana fandrendrehana, ka hitsofana ny hafo eo aminy mba hampitsonika azy. Dia angoniko amin'ny katezerana sy ampahavinirana koa izy ireo, ka ho tsofoko sy ataoko mitsonika. Dia angoniko ianareo ka ho tsofoko andoro ianareo ny afon'ny fahatezerako, ary hitsonika ao Jerusalema ianareo. Hitsonika eo anivon'ny toy ny fitsoniky ny volafotsy ao anaty fatana fandrendrehana ianareo. Dia tsy maintsy ho fantatrareo fa za Jehovah no nanapatra ny fahatezerako taminareo. Dia tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, lazao aminy hoe, tany tsy voadio ianao, ary tsy nisy orana ny latsaka teo aminao tamin'ny andro fanamelohana. Miray tetika hikomy ny mpaminany eo aminy. Sahala amin'ny liona mierona mamiravira remby izy ireo, ka olona no hoaniny. Arena zava-tsarobidy no alainy. Ny amaro ny mpitondra tena ao aminy noho ny nataon'izy ireo. Tsy ny raharahany lalako ny mpisorona ao aminy, sady nanazimbazimba ny toerako masina. Tsy nasiany fiavahany tsony ny zava-masina sy ny tsy masina. Tsy nampahafantariny koa ny fahasamihafan'ny maloto sy ny madio. Nodiny tsy hita ny sabatako, ary zimbazimbaina eo anivon'izy ireo aho. Toy ny ambodia mamiravira remby ireo andrinao aminy, ka mandatsa-dra sy mandripak'olona mba hahazoana tombony tsara-drariny. Ary toy ny nanisy lalotra fotsy teo amin'ireny ny mpaminany ao aminy. Ko nahita fahitana tsy marina sy namina ny lainga avy amin'ny sikidy ireny ho fanohanana azy ireo, ka nilaza hoe, izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony, nefa Jehovah tsy niteny akory. ary nany vahoaka aza nanao tetika anambakana sy naka akerin'ny fananan'olona. Nampijaliany ny ory sy ny mahantra ary nambakainy sy nanaovan'ny tsirariny ny vahinon'onona teo aminy. Ko nitady olona teo amin'izy ireo a namboatra lemanda vato sy hitsangana eo amin'ny banga amin'ny lemanda, dia olona hijoro eo anatrehako hiaro an'le tany mba tsy handravahako azy. Tsy nahita mihitsy anefa ko ampiariko amin'izy ireo ny fanamelohako, dia aripako tanteraka amin'ny afo ny fahatezerako izy ireo. Atsingeriko eo andohany nataony hoy Jehovah Tompo faratampony.